Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti. Zdravím posluchači. O dnešním tématu jste již všichni určitě slyšeli. A možná nejen ve spojitosti s některými českými politiky. Někteří z vás dokonce aktuálně řeší ve svých firmách, hlavně v těch rodinných, zda byste si něco takového také nepořídili, anebo jste se vlastně chtěli jednoduše dozvědět, co to vlastně je. No a o čem že to mluvím? O svěřeneckých fondech. Co to tedy ty svěřenecké fondy jsou? Máte je možno založit i vy? A jak to je s tím bývalým premiérem? Vlastní nebo nevlastní majetek, který do fondu vložil? Na to vše nám odpoví člověk víc než povolaný. Dnešní pozvání do podcastu totiž přijal autor několika odborných publikací o svěřenských fondech, dlouholetý vynikající právník a také, jak jsem zjistila, vášnivý golfista Aleš Eppinger z advokátní kanceláře Eppinger Kolárová Legal. Aleši, zdraví vás při snídani s Šárkou.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak Aleši, když by teďka jste byl na ulici a povídal jste si s někým o svěřeneckých fondech, kolik si myslíte, že lidí vám skutečně bude rozumět, o čem hovoříte?
No, upřímně, když bychom měli z 10 lidí vybrat vzorek, se kterým bych si povídal, tak si myslím tak jeden, když bych byl hodně, měl bych hodně velké štěstí.
Takže moc nás toho mnoho z nás neví, co to jsou ty svěřenecké fondy, ale všichni tak nějak o nich tuší, že vůbec existují. Kdy vlastně je ten moment, kdy přichází k vám klient, že by chtěl nějaký svěřenecký fond založit? Jaké to jsou nejčastější situace? A nebo je to možná tak, že vy vlastně navrhnete klientovi, že tohle by vyřešil svěřenecký fond?
Děkuji za otázku. Určitě je praktická. Já odpovím také prakticky. Setkávám se skutečně s dvěma skupinami klientů. Jedni klienti, kteří už dopředu ví, co ten svěřenský fond je, nebo to alespoň tuší, nebo si to myslí, že to ví. A v tu chvíli je ta diskuze s nimi jednodušší a vlastně bavíme se skutečně o tom, jestli ten instrument toho svěřenského fondu pro ně je vhodný nebo není. Takže jsou to většinou podnikatelé, kteří mají firmy nebo vlastně nějaký majetek, který vygenerovali ty jejich firmy a bavíme se o tom, zdali ten instrument lze nebo nelze použít a zda je pro ně výhodný. A druhá skupina klientů jsou ti, kteří vlastně dřív než mě potkali, tak o tom svěřenském fondu vlastně vůbec neslyšeli a těm vlastně ten instrument vůbec musím vysvětlit nebo jim ho nějakým způsobem osvětlit na příkladu a potom je nechat trošičku doma o tom přemýšlet a někdy se vrátí a řeknou, že to je dobrá myšlenka, na které chtějí stavět a někdy už se nevrátí s touto myšlenkou, protože prostě domácí rada, rodina rozhodla, že to je pro ně například něco, co jim nevoní.
Mm-hmm. Rozumím. A když se jako dostaneme vyloženě k tomu důvodu, proč za váma ti klienti přijdou, nebo proč si s nima začnete o svěřeneckých fondech vyprávět, je to teda nějaká jako ochrana majetku, nebo co to je za situace nejčastější?
Jo, je to v podstatě situace, kdy oni řeší, jakým způsobem férově vypořádat majetek, případně jak naložit s majetkem, který mají buď někde ve firmě nebo v rodině a chtějí vlastně ošetřit situace, o kterých tuší, že v životě mohou nastát, ale jenom neví kdy. Mm-hmm. Což typická situace je, zemřu, to vím, že zemřu, ale nevím kdy. Když zemřu, co se stane s mojí firmou, co se stane s mým majetkem? Může Pepíček ten můj majetek nějakým způsobem obhospodařovat, když ještě studuje nebo ještě dokonce malý? Může Anička obsluhovat moji firmu, když v podstatě o tom biznisu nic neví, ale je to prostě moje holka, kterou jako mám rád a rád bych tu svoji firmu jí někdy předal? To jsou ty otázky, které vlastně standardně řešíme.
Mm-hmm. No a teďka, kdybyste opravdu teda byl na té ulici, já budu naprosto nezaujatý posluchač, divák, který vůbec netuší, co to jsou svěřenecké fondy. Jak byste mi vysvětlil, co to je?
Mm-hmm. No, ono se to vysvětluje jednoduše docela pro mě složitějším způsobem, protože já samozřejmě díky tomu, co jsem všechno už zažil, tak se mě okamžitě vybaví situace, na které bych mohl osvětlit, co ten svěřenský fond je.
Tak pojďte
bych
do toho.
Mohl vykládat spousty více či méně pikantních historek. Nicméně asi obecně bych řekl, že prostě svěřenský fond je svým způsobem právní instrument, na základě kterého já jako vlastník jakéhokoliv majetku, protože do svěřenského fondu mohu vložit cokoliv, tak já jako vlastník majetku si chci s tím majetkem nějakým způsobem nakládat dopředu podle jasně daných pravidel, a to v návaznosti na situace, které prostě v životě mohou nastat. To znamená, když například udělám takový úplně jednoduchý praktický srovnání s dědickým právem. Každý zná závěť, každý ví, že když prostě zemře, má závěť, tak podle té závěti se nějak dědí, přichází dědici a tak dále. To, co už si třeba někdy prakticky ten člověk z ulice neuvědomí, že po smrti toho zůstavitele, toho, kdo tu závěť vlastně pořídil, bohužel ne úplně zřídka, kdy nastávají situace, že se ty dědici rozhádají. Jeden druhému závidí, vyčítají si nějaké věci ještě za života toho zůstavitele. A to jsou všechno věci, které v podstatě ten svěřenský fond naprosto eliminuje, protože on dopředu dává jasná pravidla, co se stane. A ta pravidla jsou nepřekročitelná, ta pravidla až na jednu jedinou výjimku v podstatě nelze do budoucna nějakým způsobem měnit a všichni ví dopředu, na čem jsou. Takže to je taková ta největší výhoda, jakoby řeknu laicky, pro toho člověka z ulice, že mu řeknu jasně, Pepo, ty přesně, kdyby si zemřel, nebo kdyby si, nevím, ochrnul, nebo si byl nezvěstný, nebo prostě tě to tady jenom už nebavilo a chtěl ses odstěhovat na druhou stranu zeměkoule, tak přesně víš, jakou část majetku kdo kdy dostane, za jakých podmínek může užívat ten majetek, za jakých podmínek ho vrátí, komu ho vrátí, a ty pravidla jsou prostě jednoznačně transparentně stanovená pro všechny a neměly by umožňovat nějaký dvojí nebo jiný výklad a nějaké spory uvnitř rodiny.
Mm-hmm. To vzhledem tomu, že asi v každé rodině je něco, na tom se asi shodneme všichni posluchači, tak přece jenom, když už dojde, já jsem to tady ještě upřímně nezažila, teda jako doufám, že ani nezažiju, ale já jsem si už mimochodem svůj závěť napsala, já ji už jí mám uloženou, protože jsem přesně nevěděla, co kdyby, ale kromě jedné osoby, která je v té závěti zmíněna, tak ostatním jsem už dál se nějak nesvěřovala, co v ní je. U toho svěřeneckého fondu to je obdobné, že ti, kteří potom mají možnost zakládat s tím majetkem, tak taky nemusí vědět o tom, co tam vlastně je za pravidla?
No, ano a ne. Vlastně zákon neukládá tomu zřizovateli, tomu zakladateli toho svěřeneckého fondu, aby nějak informoval ty takzvané beneficienty, odborným způsobem řečeno, nebo ty obmyšlené, kteří budou čerpat ten majetek, aby je nějakým způsobem informoval. Oni to dokonce ani nemusí vědět. Dokonce český právní řád, asi tuším jako jeden ze dvou nebo ze tří vlastně států nebo jurisdikcí světa, dokonce umožňuje založit svěřenský fond, aniž bych ty omyšlené nebo ty beneficienty přímo při založení jmenoval. Takže proto říkám ano i ne, oni jako to nemusí vědět, není to ze zákona povinnost. Na druhou stranu ten statut svěřenského fondu je svým způsobem veřejná listina, nějakým způsobem se ukládá, nějak se s ním manipuluje. A samozřejmě ty pravidla v tom svěřenském fondu v podstatě by, jak jsem už uváděl, měla být transparentní a neměla by jakýmsi způsobem jako zakládat nějaké pokoutné jako praktiky nebo nějaké tajné záležitosti uvnitř toho fondu. Prostě ta pravidla by měla být transparentní. Ale jestli ten zakladatel to sdělí vlastně těm omyšleným a kdy jim to sdělí, to je čistě na něm.
Mm-hmm. No a jaký tam teda potom rozdíl oproti té závěti? Protože teoreticky tu závěť může někdo napadnout, někdo se může cítit být vyčleněn. A je to nějak tak podobně u toho svěřeneckého fondu, taky se to dá napadnout, že ale já tam nebyla zmíněna.
Vy jste to teďka, Šárko, tak jako krásně řekla, vlastně, jaký tam je ten rozdíl. A to je v té možnosti napadnout, v té možnosti sporovat vlastně to právní jednání. Protože určitě víte a posluchači také, že v případě, pokud existuje závěť a v té závěti není zmíněn vlastně přímý potomek, klasicky tedy v té první generaci syn nebo dcera, tak existuje instrument takzvaného neopomenutelného dědice. Čili když ho nevydědím a on není v závěti, tak má jednoznačnou právní možnost se proti tomu bránit a říkat, já jsem tady Pepíček, na mě se zapomnělo a já mám přece nárok na svůj podíl. To se ve svěřenském fondu nikdy nemůže stát. Instrument svěřenského fondu úplně eliminuje v rámci toho, co v dědické sukcesi nebo v té posloupnosti říkáme jako neopomenutelný podíl nebo neopomenutelný dědic. Ve svěřenském fondu nic takového neexistuje a my vlastně tímto instrumentem můžeme obejít riziko, že nějaký nezbedný syn nebo dcera, kterou opravdu bych rád vydědil, ale mám za to, že prostě by se bránil a že by znepříjemnil po mé smrti jako situaci těm ostatním dětem, které vlastně za to nemohou, no tak prostě v tom svěřenském fondu na tohle toho nezbedného syna nebo dceru zapomenu. Vůbec ho nebudu nebo ji nebudu zmiňovat jako obmyšleného nebo obmyšlenou a tak vlastně zcela legálním způsobem já eliminuju tu dědickou sukcesi.
Mm-hmm. Tak teďka děkuju, protože teď mám pocit, že jsem poprvé pochopila opravdu, co to je svěřenecký fond a, jak, a proč by to třeba také právník doporučoval. A dobře, tak teď asi tak trošku chápeme, co to je. Je to ano. Aspoň jak já to jako laicky chápu, mám nějaká pravidla hry. Mm-hmm, jako svěřenecký fond jsou pravidla hry, do které a v té hře je můj majetek v podstatě. A dobře, a kdo je ovšem tedy majitelem toho majetku?
Mm-hmm. Tak, to je otázka, na kterou jako laik bude asi žasnout na to odpovědí. A já to vždycky rád na různých workshopech a přednáškám dávám k lepšímu. V podstatě ve chvíli, kdy se rozhodnete jako zakladatelka založit svěřenský fond a vložit do něj majetek, tak se rozpojuje ekonomické a právní vlastnictví nad tou věcí. Ekonomickým vlastníkem je v podstatě ten, kdo ten majetek obhospodařuje, to je ten správce toho svěřenského fondu, ten s tím nějak nakládá, pronajímá třeba nemovitost nebo nevím, zpeněží obraz a za něj něco získá. Nicméně, když hovořím o tom, že se rozpojí to právní a ekonomické vlastnictví, tak tím mám na mysli to, že to právní vlastnictví nám takzvaně dočasně vymizí. Tím vlastníkem se v podstatě, nebo vlastník, kterým byl zakladatel, tak po vložení do svěřenského fondu se vlastníkem nestává ani ten fond, protože ten fond nemá právní osobnost, není to právní subjekt, entita, a nestává se zároveň ani vlastnictvím toho správce svěřenského fondu a samozřejmě není ještě ani vlastnictvím těch obmyšlených, protože vlastnictví obmyšlených se stane až ve chvíli, kdy oni získají nárok na plnění z toho svěřenského fondu a ten správce jim tu věc převede do vlastnictví. Ale prakticky tedy věc nebo právo vložené nebo vložená do svěřenského fondu pozbývá majitele a majitelem tudíž není nikdo, což s sebou nese jeden kouzelný benefit, který třeba i v rámci, když jsme se bavili o dědickém řízení, také neznáme. Tak a tím benefitem je to, že pokud já nemám vlastníka, tak vlastně nemohou být systémově postižená vlastnická práva k té věci nebo k tomu právu, který je vložen nebo která je vložena do svěřenského fondu. A co to znamená laicky? No, nemohou provést exekuci. Nemohu zahrnout tu věc do insolvenčního řízení, protože ta věc nemá vlastníka. A když se podíváme, co je exekuce, tak exekuce není nic jiného než nucené postižení vlastnického práva nějakého dlužníka. Nebo exekuce, nebo respektive insolvence, je nucené sepsání věci do majetkové podstaty úpadce, ale ve chvíli, kdy já nemám vlastníka, no tak ta věc samozřejmě nepatří úpadci a není co sepisovat. Jinými slovy, je tam velmi významný benefit toho, ten protektivní charakter vlastně svěřenského fondu, který umožňuje v podstatě tímto způsobem až na jednu jedinou výjimku, o které za chvilku budu mluvit, vlastně ochránit si svůj majetek v rámci svěřenského fondu. A ta jedna jediná výjimka je situace, kdy já dopředu vím, že ten majetek do toho svěřenského fondu dávám právě proto, abych zkrátil své věřitele, abych obešel tu povinnost, že já budu nucen tedy strpět výkon exekuce na mém majetku. A toto vlastně v rámci svěřenského fondu není možné, na to je existuje jeden paragraf v občanském zákoníku, který v podstatě dokonce zakládá jakési kvazi ručení všech těch, kteří se podíleli na vkladu této věci do svěřenského fondu, což když tato legislativa vznikla, tak jsme vedli vášnivé diskuze, jestli to znamená znamená, že i advokát například, který vlastně poradí klientovi, hele, pojď a založ si svěřenský fond, tak jestli on jako za to odpovídá nebo ne, a dospěli jsme teda k závěru, že odpovídá, že v podstatě každý, kdo se na tom podílí, tak si prostě tu ruku pálí a musí počítat s nějakými sankcemi. Takže abych to zkrátil, toto skutečně je jedna z velkých výhod svěřenského fondu, že já v podstatě ochráním ten majetek před vnějšími vlivy.
Mm-hmm, rozumím. Vy jste tady zmiňovala roli správce. Mm-hmm. Kdo je vlastně nejčastěji tím správcem? Mm-hmm. I třeba z vaší praxe.
Určitě. Já bych začal tím, že správcem vlastně může být kdokoliv. V podstatě jakákoliv fyzická osoba, která je svéprávná, to je ta jediná podmínka. Plus existuje ještě zvláštní instrument svěřenského fondu podle zákonu o kapitálovém trhu a tam v podstatě může být správcem i právnická osoba. Ale toto bych ponechal stranou. Jako instrument svěřenského fondu, jako instrument podnikání na kapitálovém trhu a investiční nástroj bych nechal stranou.
To je pojďme si to zjednodušit.
Jiná problematika, přesně tak. Takže když se bavíme čistě o tom soukromoprávním charakteru, tak může být vlastně tím správcem kdokoliv. A z mé statistiky, kterou si sám vedu, tak bych řekl, ve více než 80% případů tím správcem je někdo z rodiny. Mm-hmm. Nejčastěji ten zakladatel, ale může to být i někdo jiný z rodiny. Tam je jenom potřeba říct, že ve chvíli, kdyby v podstatě došlo ke zdvojení rolí, protože uvědomme si, že svěřenský fond předpokládá tři role. Zakladatele, správce a obmyšleného. A ve chvíli, kdy funguje ta dualita funkcí, to znamená, když správce například by měl být zároveň obmyšleným, tak to je jediný případ, kdy je třeba, aby byli správci dva. Ta logika je podobná jako například u společnosti s ručením omezeným, kde máme dva jednatele proto, nebo někdy musí jednat spolu prostě proto, aby byla zajištěna větší kontrola nad jednáním, tak v tomto případě je to přesně ten důvod, pokud správce je zároveň obmyšlený, byť by byl jediným obmyšleným, tak musí být správci dva. Jo, zákon prostě předepisuje, že prostě to musí být dvě osoby. V tu chvíli potom samozřejmě jsme řešili mnohokrát v té rodině, kdo vlastně by měl být tím správcem, když vlastně mezi obmyšlenými jsou zbývající členové rodiny. Často se to řešilo nějakými rodinnými kamarády nebo někým, kdo jim jako je velmi blízký a je tam jakoby ten druhý správce. Častokrát ty struktury byly složitější, kdy vlastně se mohlo stát v budoucnu, že správce by mohl být obmyšlený. On nebyl třeba obmyšlený od samého počátku, ale za splnění určitých podmínek by se měl stát obmyšleným, tak pak tu chvíli samozřejmě ten statut musí počítat s tím, že tam přistoupí další osoba, která v tu chvíli bude obmyšleným. Ale mm-hmm. když to tedy shrnu, 80% jsou nějací rodinní příslušníci a řekl bych tak kolem 20% jsou profesionálové. Mm-hmm. To znamená, jsou to nějaké fyzické osoby, zpravidla to jsou buď advokáti nebo nějací správci majetku, já nevím, insolvenční správci, prostě osoby, které mají zkušenosti se správou mm-hmm. majetku a kteří za úplatu prostě přeberou tu roli a ten majetek spravují.
No a Aleši, jak je to teda s tím bývalým premiérem? On je co? On je v roli zakladatele teda svěřeneckého fondu? Nebo jakou on tam má tu roli? Ještě pojďme si to
ano,
zopakovat.
Ano. On je, nebo já teda samozřejmě úplně dopodrobna nemám před sebou ty dokumenty, ale vycházím z toho, co je mediálně známé, že část toho impéria, které on vlastní, tak v podstatě vložil do svěřenských fondů a v tu chvíli samozřejmě on nebo případně jím kontrolované osoby, teď myslím právnické osoby, se staly zakladateli, protože zakladatelem legálně podle práva je osoba, která vlastně pozbývá to vlastnické právo ve prospěch toho svěřenského fondu. Mm-hmm. Logicky tedy, pokud pan bývalý premiér je například společníkem nějakého SROčka a to SROčko vlastní majetek, který se dává do toho svěřenského fondu, tak de jure jako zakladatelem je vlastně to SROčko, ale samozřejmě on mm-hmm. jako vlivná osoba je tím hybatelem toho vzniku.
Dobře, tak já doufám, že takhle to nějak stačilo. Já jsem si v tom odpověď našla, nebudem tady asi zabíhat úplně do detailu, ale asi je jasné z toho, jak to teda je.
Já se asi nezdráhám, abych tomu řekl i v obecné rovině jako více. Já se totiž domnívám, že tam nastala taková pro bývalého pana premiéra nepříjemná věc, že se změnila legislativa. Plus si nejsem jistý, jestli mu jeho poradci v té době obecně dobře poradili. Protože my vlastně od roku 2014, kdy instrument svěřenských fondů vznikl v občanském zákoníku, tak v té době to byla naprosto panenská legislativa, nikdo nic neznal. A když jste si to podrobně přečetla jako právník, tak se vlastně zjistila to, co jsme před chvilkou debatovali. A to je to, že vlastně zaniká vlastnické právo, věc nemá vlastníka. Pokud je správcem někdo jiný, tak v podstatě se tím jakoby maskuje ten track record toho vlastnictví. Takže určitě si dokážu představit, že mu poradili tehda dobře, tak to tam vlož, protože vlastně ty nebudeš tím vlastníkem a nebude úplně dohledatelné, kdo tím vlastníkem je. No, takže já si skutečně myslím, že v té době jako k nějakým konfliktům zájmů a podobným věcem možná nedocházelo. Na stranu druhou je potřeba jako neopomenout fakt, že ta legislativa se měnila v průběhu času. A to ve dvou aspektech. Jo. Jeden aspekt je ten, že vlastně vznikla legislativa pro střet zájmu politiků a ta se precizovala. A ruku v ruce s tím vlastně šla změna filozofie náhledu na svěřenské fondy jako na schránky nebo anonymní schránky na majetek. Protože v roce 2014 nezapisovali jsme nikam svěřenské fondy. Neexistovala evidence skutečných majitelů. Nic takového nebylo. Bylo to prostě čistě paragraf občanském zákoníku. Vkládá majetek, nikdo není vlastníkem, super. Taková trošku česká cesta, jak to takzvaně očůrat. Ale bylo to legální, to musím potrhnout, v té době skutečně to bylo legální. Ale je potřeba říci, že od roku 2016-17, kdy ta legislativa se začala měnit, až teda do současné doby, kdy se změnila dramaticky, tak skutečně z mého pohledu ten konflikt zájmu tam od určité doby prostě nastal. Z toho důvodu, že se jasně začalo nahlížet na svěřenské fondy jako na entity obdobné společnostem s ručením omezením, akciovým společnostem a tak dále, kde se bere to, že tam existuje osoba, která vykonává nějaký rozhodující vliv, takzvaný skutečný majitel. Mm-hmm. No a pokud já vkládám miliardové majetky do svěřenského fondu, tak musí být i malému dítěti jasné, že prostě nechci ztratit vliv nad tím majetkem. Ať už tu zprávu vykonává moje manželka, můj advokát, kdokoliv jiný, všechno to jsou osoby pod mým vlivem, kdy já jim řeknu, Marie, vysyp to ze svěřenského fondu zpět, anebo pane doktore, potřebuju teď, abyste společnost přendal tam a ten správce to prostě udělá. To je zcela zjevné. Byť jsem ty statuty svěřenských fondů jako dopodrobna nečetl, ale stoprocentně tam ta možnost toho správce manipulovat s majetkem podle jakoby vyřčených přání toho zakladatele, ale mimo rámec těch pravidel svěřenského fondu prostě musí systémově existovat a tak si myslím, že na tom i to vlastně je i založeno a z tohletoho důvodu se prostě domnívám, že v současné době je tam jako nepochybně konflikt zájmu a nepochybně vlastně nějaké porušení pravidel.
Ono vlastně celkově ty svěřenecké fondy jsou v takové nějaké mlze toho, že je to něco nelegálního, něco tmavého, všichni z toho mají tak trošku strach, ale všichni na to mají rozhodně názor, že něco tady nehraje. Mm-hmm. S čím se setkáváte vy, Aleši, v praxi? Jako nemusíte jmenovat, ale opravdu se setkáváte v praxi s tím, že za váma přijde klient a řekne, já chci něco skrýt, proto jdeme založit ten svěřenecký fond, anebo se to využívá právě v tom dobrém slova smyslu, jdeme nastavit pravidla hry, protože potřebuji ochránit svůj majetek. Ne ho ukrýt, ale ochránit ho.
Mm-hmm. Můžu úplně jednu takovou historku úplně ze začátku?
No, můžete, co chcete.
Skvěle. Tak já vám řeknu historku, která se mi stala úplně s mým v úvozovkách prvním klientem na svěřenský fond. A to byl neuvěřitelný příběh. My jsme v roce 2014 jako kancelář zahájili poměrně masivní offline kampaň, měli jsme billboardy tam někde v Holešovicích, prostě masírovali jsme laickou veřejnost, workshopy, semináři a tak dále. A zhruba dva měsíce poté, co ten zákon začal platit, ve chvíli, kdy se objevily nějaké ty první billboardy, tak v naší kanceláři zazvonil pán a představil se nějakým takovým zvláštním česko-mexicko-ukrajinsko-uganským jménem, což už samo o sobě bylo takové docela netradiční. A začal povídat o tom, že teda by strašně rád si nechal u nás založit ten svěřenský fond, že teda pořádně neví, o co se jedná, ale že slyšel, že to je super nástroj, jak si skrýt majetek, jak ho schovat. A on teda, že má těch 50 milionů dolarů, který teda nějak jako získal, ať se radši neptám ani jak je získal, no a že by byl hrozně rád, kdyby jsme mu to nějak jako schovali. No, takže jsem mu jako vysvětlil, poučil jsem ho slovy klasika o rizicích, které jsou spojeny tedy s nelegální strukturou svěřenského fondu.
Asi taky AML zákonem.
A v té době ještě nebyl tak úplně košatý, ale samozřejmě ten princip je přesně takový. Nicméně rozloučili jsme se a jaké bylo moje překvapení, druhý den volal a představil se teda už jiným jménem, které mě už bylo známé a představil se jako redaktor časopisu Euro. Poděkoval mě za to, že jsme prošli morálním testem integrity, že si vybral naši kancelář a byl si skoro jistý, že mu to všechno založíme a že mu pošleme nabídku a on to potom v tom článku hezky rozmázne. Tak jsme mu trošku změnili koncept toho článku, kdy teda na začátku skutečně bylo, jako, že tam je to podezření a tak dále, ale pak jako jsme z toho vlastně vyzněli, nebo vyšli jsme z toho strašně dobře, protože prostě tam napsal, že teda existují mezi advokáty teda i ti, kteří skutečně jako dbají na ducha zákona, no ale to neznamená, že mezi advokáty jsou jiní, kteří by to určitě jako byli schopni založit a tak dále.
Jasně, názor byl už předem stanoven.
Ten byl předem stanoven, trošku se mu rozhodil sandál tady tím, to je pravda. Ten článek je, jako ten existuje, ten si může kdokoliv dohledat, Euro 2014, někdy tuším březen, duben. Ten článek tam je, ale nám, jako, to říkám s nadsázkou, jako nám vlastně tento jakoby negativní klient vlastně přinesl mnohem víc biznisu a marketingu, než jako kdyby jsme udělali dobrou práci, protože v podstatě ti, kteří měli skutečně zájem ten fond využít, tak si řekli, hele, tak ten klub, pokud jako takhle vyhodil někoho, kdo mu nabízel obrovskou hodinu, prostě protože to není dobře, co chtěli, tak to bude ten pravý pro nás. Takže to bylo super. Ale pak teda musím říct, bohužel, že v těch letech 2014, 2015, 2016 ještě skutečně pár fondů vzniklo, které si nemyslím úplně, že jako, kde bylo všechno stoprocentně dobře. Vycházím jenom čistě obecně teda z informací mediálních a z toho prostě, že například v roce 2016 existovalo snad jenom 5 nebo 10% svěřenských fondů, které byly oficiálně registrovány u místně příslušného finančního úřadu, což byl specializovaný finanční úřad, tuším Praha 7, kde se všechny ty svěřenské fondy z celé republiky registrovaly. Jinými slovy, kolem 90 plus minus 90% fondů vůbec nebylo registrováno. A teď se můžeme domnívat, že to bylo proto, že ty správci prostě to nevěděli, ty poradci jim to neřekli, že vlastně fond je účetní jednotka, musí prostě samozřejmě vést účetnictví a tak dále a musí se registrovat k dani. A nebo jestli to bylo skutečně z toho důvodu, když ještě teda legislativa vlastně nenařizovala zapisovat svěřenské fondy do rejstříku, že prostě ty lidi to fakt chtěli ty majetky skrývat a využít ten instrument způsobem, který nebyl úplně 100% legální.
Každopádně od té doby a vlastně i během té doby, tak většina těch případů je opravdu tak, že chtějí ochránit svůj majetek.
Jednoznačně.
Nemusíme se teda bát.
Jednoznačně. Já si myslím, aby to nevyznělo úplně negativně, co říkám. Myslím si, že každý normální člověk dneska jako ho nemůže ani napadnout, že by ten instrument využil jako k nějakému skrývání majetku. Když už máme takové vymoženosti, jako je registr svěřenských fondů, jako je registr nebo rejstřík skutečných majitelů, který dopadají na svěřenské fondy, je to prostě zcela zjevné, že majetek, který ukryju do svěřenského fondu jako výnos trestné činnosti, podléhá samozřejmě zajišťovacím instrumentům v trestním řádě a tak dále. Takže rozhodně to neznamená, že založím svěřenský fond a koupil jsem si prostě nedobytný trezor, kam se nedostane policie, státní zástupce ani finančně analytický útvar.
Aleši, jsem rozhodnutá, že si chci teda ochránit svůj majetek, chci založit svěřenecký fond. Tak co pro to musím udělat, kromě toho, že se s váma musím potkat teda? A kolik času mě to bude stát, peněz, kolik mě to bude stát? Hlavně ta energie, ta je dneska nejdražší, mi přijde.
Ano, přesně tak. Ono je potřeba nejprve si říct, o jaký typ svěřenského fondu vlastně jde. Těch typů je celá řada. Nechci tady teď zdržovat posluchače tím, abych je vyjmenovával, nicméně ten základní samozřejmě jako family trust nebo takový ten rodinej svěřenský fond, který v podstatě slouží k tomu, aby majetek, který ta rodina by třeba už přes jednu generaci nebo i přes víc generací nabyla, tak aby se nějakým způsobem ochránil. Protektivní trust, kde prostě účelem je skutečně legální ochrana majetku, business trust, jo, kde můžeme podnikat. Takže když jako pominu ty různé jako niance, které prostě vyplývají z toho, že každý ten fond má určitá specifika, tak první věc, co je potřeba udělat, si samozřejmě sednout a probrat, jestli vůbec ten svěřenský fond jako instrument pro mě, pro tu danou situaci. Jo, protože upřímně není to žádný všelék, ten svěřenský fond není nějaká jako magická nádoba, prostě do které když naleju majetek, tak prostě mám lepší koktejl, než když ho naleju do závěti nebo do něčeho úplně jiného. Ale jsou situace, typicky já bych třeba řekl situace, kdy je složitá, řeknu jako rodinná, sociální situace v rodině, kdy v podstatě je potřeba řešit jako nejenom právně, ale řeknu psychologicky, sociálně možná nějaké aspekty té dané rodiny, tak tam určitě mi to dává větší smysl než třeba taková ta chladná, prostá závěť. Samozřejmě s ohledem na rodinné předávání firem zase může existovat situace, kdy je lepší klientovi říct, pojďte tu firmu prodat, pojďte prostě získat nějaký maximální výnos a pojďte si užít ty peníze, investujte si je do nějakých nemovitostí nebo kryptoměn nebo do čehokoliv jiného a je to prostě lepší, než jako ho mořit nějakým svěřenským fondem. Na druhou stranu zase jsou situace, kdy ten svěřenský fond pro to předání firmy je bezva nástroj, jo, protože jenom lehce odbočím, vlastně pro mě jako pro advokáta dává smysl navrhovat svěřenský fond v situaci, kdy potřebuje ten klient jakýsi timeout. Timeout prostě on je třeba, nevím, 60 mu je, 35 let nebo kolik, buduje nějakou firmu a už prostě toho má plný zuby, ale nechce tu firmu prodat, protože to je rodinné stříbro, protože prostě má syna, který studuje strojařinu, ale ještě je ve třeťáku a ještě prostě potřebuje studovat, potřebuje někam do světa a prostě potřebuje si vzít timeout pár let. No tak prodat tu firmu by asi nebylo úplně šťastné, sice budu mít peníze, ale ten syn se v té firmě už potom nebude cítit jako doma, jako majitel, protože bude patřit někomu jinému. Není ani úplně třeba někdy nejlepší jako nechat ten status quo, jaký je, protože ten zakladatel už je třeba opotřebovaný, už toho fakt má plný zuby, už tam nechce chodit, tak pak v tu chvíli jako ten timeout znamená, že o tu firmu se mi profesionálně někdo postará a za splnění určitých podmínek vlastně pak pokračuje ten syn jako další majitel. Takže z tohoto důvodu si myslím, že jsou různé situace, ale bych se zpátky vrátil k tomu, co říkáte. My říkáme tomu statutu svěřenského fondu Bible rodinného majetku. Je to skutečně jako Bible, jako bichle, prostě je to dokument, který prostě musí umět se vypořádat s různými situacemi. Proto ta příprava, nebo ta doba na tu přípravu není úplně krátká. Moje zkušenost je zpravidla někde mezi 4 až 6 týdny.
Tak to kdy... není, to jsem teda čekala víc. To jsem myslela, že řeknete i měsíce teda.
Tak měsíce to mohou být, pokud by to byl určitě někdo jiný než vy. Vy jste taková progresivní a chytrá žena a víte, co chcete, takže u vás by to bylo 4 až 6 týdnů. Pokud bychom se bavili s nerozhodným Leošem, tak to může být i 4 až 6 let samozřejmě, ale teď jakoby, jako bez legrace. 4 až 6 týdnů je zpravidla ta doba. Je to z toho důvodu, že samozřejmě máme nějaké postupy, máme nějaké dotazníky vyvinuty, takže nezačínám s každým jako úplně od začátku. Prostě on dostane nějaké podklady, dostane dotazník, ten má prostě x stránek, x desítek otázek a on si je prostě projde, odpoví a já už jako ho potom nasměruji nějakým způsobem. Takže toto velmi zkrátí. Takže 4 až 6 týdnů příprava, no a nákladově se prostě bavíme v řádu nižších 100 tisíců korun za komplexní teda službu, která samozřejmě zahrnuje i nějaké notářské poplatky, zahrnuje nějaké poplatky, které souvisí s registrací toho fondu. Takže jako není to úplně, řekl bych, jako levná záležitost. Na druhou stranu si pojďme říct, že je zatím několik týdnů práce a za druhé máte klid nejenom do konce života vašeho, ale zpravidla ty fondy se zakládají mezigeneračně, takže ten majetek je prostě zajištěn jako na mnoho, mnoho let dopředu.
Přesně tak. Já myslím, že samozřejmě teďka si z kapsy nevytáhnu ani z mého bankovního účtu několik nižších set tisíc, ale když se to zase vezme v tom součtu, tak to určitě smysl dává i podle toho, co říkáte. A hlavně, vy jste říkal, je tam zatím spousta práce, několik týdnů, já bych ještě dodala odborné, vysoce odborné práce, kdy ten člověk, který to dělá, tak vám v podstatě ručí za to, že to bude v pořádku.
Přesně tak. Já bych jenom, jestli ještě mohu, já bych tomu jenom dodal, že to je jako multidisciplinární projekt nebo ten produkt, který z toho vypadne. Mnohdy prostě součástí té přípravy toho fíčka je to, že tam prostě nastoupí nějaký i třeba mediátor, jo, nebo někdo prostě, kdo má zkušenosti, kdo si prostě sedne s tou rodinou a dřív, než já tam vůbec jako vlezu do té místnosti, tak ten člověk prostě sfacilituje nějaké věci, které prostě v té rodině jsou. Ať jsou třeba nevyřčeny, nějaká křivda prostě 15 let stará a prostě ten člověk to musí narovnat, protože aby všichni si připadli, že jsou jako spokojeni s tím výsledkem, že to je fair, ten výsledek, ty pravidla, která jsou v tom statutu, tak to prostě z pravidla znamená i to, že ty lidi vzájemně si prostě musí nějakým způsobem víc vstříc a musí prostě jako nejenom pochopit ten princip toho svěřenského fondu, ale hlavně ta pravidla, která jsou tam obsažená, protože jako my máme tu výhodu, že ten svěřenský fond je maximálně flexibilní. Zákon nám stanoví pouze minimální náležitosti toho svěřenského fondu, ale kdybychom tam dali jenom ty minimální náležitosti, záležitosti, tak máme jednu stránku a máme hotovo za 10 minut. Takže samozřejmě to kouzlo, co je zatím, to je to, co v zákoně není. A to jsou prostě ty jednotlivé individuality těch daných případů. A jako ve chvíli, kdy máte prostě narovnané nejenom majetkové vztahy, ale vlastně i společenské vztahy nebo nějaké psychologické problémy, které tam jsou, tím, že to prostě někdo s vámi probere a už prostě i do budoucna, když někdo začne něco vznášet, tak vy můžete jenom říct, hele, článek 14, sorry, takhle jsme se dohodli, prostě já chápu, že prostě seš, já nevím, na tom špatně, ale prostě my ti ty peníze dát prostě nemůžeme. Takhle to je jednou daný a hotovo, ty jsi s tím sám souhlasil. A to je to největší kouzlo, že vlastně do budoucna byste ty vztahy měla mít narovnaný.
Mm-hmm. No ale přece jenom, jako, když se už to děje, když se to zakládá, tak ty emoce tam musí být... velikánské, já se sama neumím představit ani já, jakože bych do něčeho takového šla teďka možná, ale je to možná tady to, vlastně ta největší překážka, nebo ta největší zádrhel při zakládání těch svěřenských fondů, nebo jsou tam ještě nějaké další věci, na co bych si měl dávat bacha, co bych si měl dopředu uvědomit?
No tak ty emoce jsou jako velký faktor určitě. Největší faktor je, když to takhle jako řešíme a najednou prostě ten pán, který vypadá, když přijde do kanceláře poprvé, že byste mu dala 5 korunu, tak když řekne, kolik měl milenek a kolik má nemanželských dětí, tak se mi často stane, že zblednu. A to nejenom jako závistí, ale spíš tím, že jako si uvědomím, kolik s tím bude práce, jo, to všechno ošetřit. Takže jakoby tohle to je samozřejmě problém. A na co je potřeba si dát bacha, nebo jako jakým způsobem, jak tomu potřeba se postavit, jako uživatel, samozřejmě zásada je transparentnost. Zásada je prostě ty věci říct, obrazně řečeno, svléknout se do naha a prostě jako opravdu se svěřit jako se vším. Jo.
Tomu právníkovi myslíte?
Tomu právníkovi, jo. Nebo tomu, kdo ten statut jako má na starosti vyrobit, protože není z horšího, než když prostě ten klient přijde, řekne polovinu věcí a pak ten statut prostě na některé situace nemůže fungovat. Protože ten, kdo ho sestavoval, tak prostě tu informaci neměl a nedokázal tam vybudovat ty provazby, jo, protože to jsou někdy úplně jako neuvěřitelné konstrukce, které je tam potřeba vytvořit, jo. Vztahy mezi těma dětma, manželskýma, nemanželskýma, vztahy mezi milenkama, manželkama. Jo, to jsou prostě situace, které jsou někde velmi pikantní a vy prostě pokud chcete udělat jako dobrý job, tak vy to musíte nějak pochopit, což někdy úplně nejde, ale prostě snažíte se to pochopit a pak se snažíte prostě vymyslet řešení a největší pochvala je, že ten klient nakonec řekne, jako, tyjo, tak to je super, vlastně vy jste mi tady vymyslel věci, které jako mimo rámec toho svěřenského fondu můžu aplikovat i v normálním životě a můžu prostě ty věci jako dělat jako transparentnějc, klidnějc, v podstatě jakoby ani nelhat, jo? Protože zásadní problém takovýhle lidí je prostě v tom, že oni už někdy ani nevědí, komu co řekli a co si můžou dovolit a prostě pokud ty pravidla mají jasně daný, tak pak se jim jako svobodně dýchá a už se jim prostě nestane to, že se v noci probudí a řeknu si, ježiš, teď bych umřel, tak Anička prostě, která je nemanželská, tak bude mít problém dostat majetek, ale já mám přece stejně rád jako Pepička, který je můj manželský. Jo. A to jsou prostě věci, které se penězi jako těžko dají nějak ocenit, ten klid, že to máte prostě srovnaný a nalajnovaný.
Tak nějak to z toho cítím, že přesně, aspoň já jsem ten člověk, který má rád ty pravidla. Chápu, že ne každý je takový, někdo je víc anarchistický typ, ale přesně tak, když se na něčem dohodneme, tak to má prostě platit. Tak já nevím, jak vy posluchači, jestli si chcete teďka založit nějaký svůj svěřenský fond nebo ne. Každopádně, pokud o tom jenom trošku uvažujete, tak rozhodně doporučuji oslovit takového odborníka, jako je právě Aleš Eppinger a jeho kolegové z kanceláře Eppinger Kolar Legal. Odkaz na webovky na advokátní kancelář dám určitě do popisku této epizody. Aleš, já vám moc děkuju za objasnění mi spoustu informací, které i já jsem neměla zodpovězené, nebo ty otázky, které jsem neměla zodpovězené. A rozhodně i za vlastně ozřejmění toho, že není čeho se bát, že svěřenecké fondy nám můžou pomáhat.
Já moc děkuju za pozvání a doufám, že se posluchačům to, co jsem říkal, aspoň trošku líbilo a že tomu hlavně trošku porozuměli. Kdyby ne, tak jsem připraven všem dál šířit osvětu o tady tom zajímavém instrumentu.
A tohle přesně miluji. Sdílení informací se skutečnými odborníky. A co vy, taky se už těšíte na další epizodu podcastu Snídaně s Šárkou. Já mohu už nyní prozradit, že si pozvu do příští epizody opět někoho z kolegů od nás CEK. A tentokrát si poprvé pozvu ženu. A Docek právě totiž hledá mé nového kolegu nebo kolegyni na pozici senior účetní a Petra vám právě řekne, jak to u nás se chodí, jestli je to opravdu tak skvělé, jak se ukazuje na Instagramu a na LinkedInu. No a pokud budete mít samozřejmě zájem, tak můžete napsat rovnou mě na Instagram, na LinkedIn, najdete mě tam pod mým jménem Šárka Pelikánová. Případně můžete kouknout na naše webovky www.connectgroup.cz. No a já se těším na příště. Doufám, že vy taky. Čau!